Vi er nå inne i kapittel 21, og vi skal begynne å lese fra vers 28. Og det er fortellingen om lignelsen som plasserer toller og sjøgere over dem. Og Jesu anklage kan ikke overses. Det var der vi var sammen sist. Men da i vers 28. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå i dag og arbeid i vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre», men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarte den første. Jesus sier til dem, «Sannelig, jeg sier dere, toller og sjøger og før dere inn i Guds rike.» Jeg vet ikke hva du tenker når du hører denne lignelsen, men det var en fryktelig fornærmelse mot de religiøse ledere på den tid da Jesus var der. Jesus sammenlignet dem med den andre sønn som sa at han ville arbeide for sin far, men gjorde det ikke. Herren plasserer toller og sjøgere på et høyere plan enn disse religiøse lederne. Det var tøft. Denne lignelsen kan også passes inn i vår egen situasjon. Å utføre et eller annet kirkelig ritual og kan gi en viss mental idémessig tilslutning til en del læresetninger, det gjør oss ikke automatisk til rette troende, det vet du. Det trengs en forvandling til i våre liv. Derfor, hvis noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er borte, eller forganget som det stod før, se, det nye er blitt til, 2. Korinterbrev 5:17. Tollere og sjøgene var klar over sin syndighet og kom til Kristus for å få frelse. De kom sent. Til å begynne med hadde de sagt nei til Gud, men de angret, og de kom til ham og tok imot, og han tok imot dem. I vers 32 står det, «For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke, men toller og sjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» De religiøse lederne hadde en religion som en ytre dekorasjon uten at det var virkelighet på innsiden. Når et menneske tar imot Jesus Kristus som frelser, blir det indre bare pusset opp. Nei, det er ikke slik. Det blir ikke bare pusset opp. Det blir gjenskapt. Det blir noe nytt. Og det var det de gamle religiøse lederne også skulle tatt ad notam. Nå gir Herren dem en annen lignelse før de skikkelig har kommet seg etter det første sjokket. Lignelsen vi nå skal innom er om forpakterne og arvingen. I den lignelsen vi nå skal gå innom representerer husbonden Gud, Faderen. Sønnen er Jesus Kristus, og forpakterne er et bilde på Israel. Det står da slik i Matteus 21:33-38. Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård og satte opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukten han skulle ha. Men vingårdsmennene grep hans tjenere, en slo de, en drepte de, en steinet de. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måte med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem og sa, «De vil nok vise aktelse for min sønn.» Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de ved seg selv, eller seg imellom, «Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham i hel, så kan vi overta arven hans.» Dette er vel en av de mest markante lignelser Herren har gitt, så langt i alle fall. Det var den siste advarsel til de religiøse lederne. Da sa han i lignelse, «Til slutt sendte han sin sønn til dem.» Så sto altså sønnen foran dem og ga dem denne lignelsen. Hva skal de gjøre med Guds sønn? Han sier det nettopp nå, hva som er i deres hjerter. I vers 39 står det slik, «Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hel.» Dette var rystende for disse menn. I vers 40-41 står det, «Nå så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmennene? De sier til ham, han skal brått ødelegge disse onde menn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rett tid. Nå fører han dem tilbake til det gamle testamentet. Her får vi en analog mellom hjørnestein og ham selv. Da sa Jesus til dem, dere har lest i skriftene, stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer deres frykt. Slik står det i versene 42 og 43 her i det 21. kapitlet. Det er interessant å legge merke til at Herren forandret uttrykket himmelens rike til Guds rike. Jeg føler at han bruker dette mer vidtgående uttrykket fordi han er nå i ferd med å inkludere hedningene og enhver som vil komme til ham. Skal du legge merke til hva det står? Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukt. Det betyr tatt fra jødene og gitt til menigheten. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. 1. Peter står dette i. Menigheten er dette hellige folk. I Matteus 21,44 står det, og den som faller på denne stein skal knuses, men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv. Og den som faller mot denne stein skal skades deg, angår Kristi første kom. Han er klippen som kirken er bygget på. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Å falle på den stein er å komme til Kristus for frelse og finne nådetid. Å fornekte Kristus er å la stein falle senere i dommen, som Daniel profeterte om. Det kan du lese om i Daniel 2. Og den refererer til Jesu annet komme. I vers 45 står det, da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelse, skjønte de at det var om dem han talte. De visste hva han talte om. I våre dager er det heldigvis slik at mange mennesker ikke ser at ordet har en tillempning på dem selv, altså det passer inn slik som situasjonen er for den enkelte av de som også hører det i dagens situasjon. I 46 står det, og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for de holdt ham for en profet. Selv om de religiøse ledere hadde bestemt seg for at Jesus skulle dø, så ble de holdt tilbake av frykt for mannen i gata, som anså han for å være en profet fra Gud. Vi skal nå bevege oss inn i kapittel 22, og her fremsetter da Jesu lignelsen om kongesønnens bryllup. Jesus svarer og setter på plass herodianerne, sadukerene og fariseerne. Når vi avsluttet kapittel 21 med de religiøse lederne som hadde bestemt seg for at Jesus skulle dø, de ville gjerne ha grepet ham, slik står det da i Matteus 21,46, som vi sa. Men de var redd for folkemengden ved den tiden. Kapitlet vi nå skal behandle fortsetter konfrontasjonen mellom Herren og de religiøse lederne. Han forteller først lignelsen om kongesønnens bryllup. Dette er en fortsettelse av svaret til ypperstepresten og de eldste, som han begynte med i det foregående kapitlet. Nå er det altså lignelsen om kongesønnens bryllup. Vi kan vel si det slik at dette er en av de sterkeste lignelser Jesus ga oss. For den tid du og jeg lever i, kan den også passe nå. Ikke bare da, men også. I vers 1 her i det 22. kapitlet står det, Jesus tok igjen til ord og talte til dem i lignelser, og han sa. Før vi kommer videre hva Jesus sa, så skal du legge merke til ordet igjen. Dette lille ordet antyder at Jesus fremdeles henvender seg til ypperste prestene og de eldste som er nevnt i Matteus 21. Men hva sa han? Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Åpenbart en konge, Gud Fader, og hans sønn er Jesus. Legg merke til han vender tilbake til uttrykket himmelrike i stedet for Guds rike, som han brukte i de to foregående lignelsene. Denne lignelsen er altså en parallell til de vi finner i Matteus 13, men trykket her ligger på hvordan og hvorfor denne tidsalder begynte, og ikke denne tidsalders avslutning, slik vi så det i Matteus 13. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi leser nå ifra Matteus 22,3. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbytte til bryllupet, men de ville ikke komme. Han sendte sine tjenere til de innbytte og ba dem komme til bryllupet. Hvem var de innbytte? De tapte får av Israels hus. Herren hadde sendt sine apostler til dem, det husker du sikkert. Profetene hadde vært budbærer gjennom hele Det gamle testamentets periode. Og nå, i vers 4 her i det 22. kapittelet står det, da sendte han andre tjenere ut og sa, «Si til de innbytte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, oksen og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig, kom til bryllupet.» Hvordan var responsen? Det kan du høre om i versene 5 og 6 her i det 22. kapittelet. Men det brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin åker, en til sin handel, men andre la hånd på hans tjenere, de mishandlet dem og slo dem i hjel. Reaksjonen på kongens inntrengende innbydelse var totalt likegyldig. Svarene var sårende, og de var krenkende. Men det var ikke bare likegyldighet, selv om dette kanskje var ille nok. Vi kommer i direkte opprør. De svarer på kongens innbydelse med mishandling, og de dreper kongens utsendinger. Blir du opprørt av å høre slikt? Innbydelse til kongebryllupet avslås. Dette var Israels avvisning av Guds innbydelse. De drepte hans budbærere, inkludert Jesus selv. I vers 7 står det slik, «Da ble kongen harm, han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse mordere og satte ild på byen deres.» Kongens harm er forståelig, og nå sies det noe om den overraskende by den kommer til å bli brent. Dette henviser utvilsomt til Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Kristus, under den romerske keiser Titus. Jeg vet ikke om du la merke til det som sto i vers 7, skal vi kanskje gjenta det. Da ble kongen harm, han sendte ut sine krigsherrer og drepte disse mordere, og så kom det, og satte ild på byen deres. I Matteus 8 så står det slik, så sa han til sine tjenere, bryllupsfesten er jo ferdig, men de innbytte var den ikke verd. Nå vil vi legge merke til en avgjort endring i metode og form for innbydelsen. Og hva gjør nå denne da? Hva er formen nå? Den henspeiler på den tid som du og jeg lever i nå. I versene 9 og 10 står der slik, «Gå derfor ut til veikryssen og be inn til bryllupet alle som dere treffer på.» Så gikk da disse tjenere ut på veien og fikk sammen alle de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fylt av gjester. Hvem var det som skulle innbys? Alle skal innbys. Både onde og gode skal få komme til festen. Men, nå skal du også legge merke til hva som hender. I vers 11 står det, «Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på.» Hva er disse bryllupsklærne, tro? Kongens innbydelse er for alle, men det er en fare å komme inn uten å møte med de forutsetninger kongen har stilt til disposisjon. Den bryllupskledningen er Kristi rettferdighet, som er absolutt vesentlig for frelse. Og den gis til alle som tror. Apostelen taler om denne rettferdighet som tilregnes oss. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven, det vil si adskilt fra loven. Om den vitner loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, slik står det i Romerbrevet 3. Alle må ha bryllupsklær på. I vers 12 så står det slik, han sier til ham, «Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. La du merke til, han var taus. Jeg hører av og til mennesker si at de trenger ikke ta imot Kristus, at de vil ta sjansen på å forsvare seg overfor Gud med det de er og det de har og det de har gjort. Vel? Herren sa at denne karen uten bryllupsklær tidde. Kan vi kanskje også si det slik? Gjestens taushet er uttrykk for han erkjenner sin skyld. Dette er en advarsel til alle at vi må være forberedt på at Guds dom kommer. Selv om alle innbys, så er det ikke sikkert at alle som kommer får bli med inn i Guds rike. I vers 13 og 14 står det slik, da sa kongen til tjeneren, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. For mange er kalt, men få utvalgt. Enten aksepterer du bryllupsgledningen, eller så gjør du det ikke. Det er din sak. Men Kristus har gjort den tilgjengelig for deg. Det store avgjørende spørsmålet er om vi er innenfor eller utenfor hans rike. Jesus står midt iblant oss med åpne armer og en grenseløs innbydelse. Fra Guds side er alt gjort klart. Derfor gjelder det å ikle seg med den festdrakt som Gud har gitt oss. Det vi her har hørt i denne lignelsen om kongesønnens bryllup er en domstrussel mot dem som forherder seg, enten det er forherdelse, likegyldighet, åpent opprør, eller enda verre falsk trygghet. Kanskje du tror du er innenfor i en selvkonstruert kristentro. Da går det galt. Innbydelsen har gått ut til alle, men du må komme på kongens betingelser. Nå vil Kristi fiende gjøre et siste fremstøt, et siste angrep på Jesus. Herodianerne kommer først, deretter følger sadukeerne og til slutt fariseerne. Så vil Herren stille fariseerne mot veggen, og de vil forsøke å komme seg bort fra ham så fort som mulig. Det representerer det avgjørende brudd i kapittel 23, og det vil vi høre om, og hvordan dette går videre. Herodianerne kommer med spørsmål om å betale skatt til keiseren. Sadukeerne kommer med et spørsmål angående oppstandelsen, og fariseerne kommer med sitt spørsmål om det største bud i loven. Vi vil oppleve den fantastiske måten Herren svarer disse menn på. Får jeg lov til å si at et av bevisene for hans guddommelighet, i alle fall for meg, er måten han håndterer sine fiender på. Jesus svarer herodianerne. De kom til ham med et spørsmål, og det har noe med deres posisjon å gjøre. De var et politisk parti som støttet Herodes slekten, og stolte på at Herodes ville fri dem fra den romerske åk eller det romerske åket. Jeg tror ikke at herodianerne anses som et sterkt religiøst parti i det hele tatt. For dem gjaldt det bare sterke materielle nasjonale politiske spørsmål, men fariseerne brukte dem åpenbart som et instrument for seg selv, og det er mulig at mange av fariseerne også hørte til blant herodianerne. Legg merke til at fariseerne planla dette første angrep på Jesus, slik som det står i det versene vi nå skal lese, 15-17. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte sine disipler til ham sammen med herodianerne og lot dem si, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke?» Åpenbart så var de ikke interessert i hans mening. De hadde sitt eget svar. Det var et ledende spørsmål. Om han hadde svart, nei, dere skal ikke betale skatt til keiseren, kunne han bli anklaget for å være en forræder mot Rom. Og Rom hersket over Israel på den tiden. Om han hadde svart, ja, dere skal betale skatt til keiseren, så kunne han ikke være den sanne Messias. Og nå tenkte de at de hadde ham i en virkelig klemme. I vers 18 så står det da slik, men Jesus merket deres ondskap og sa, hvorfor frister dere meg, dere hyklere? La du merke til hva som sto her? Han kalte dem at de var virkelige hyklere. I vers 19 så står det slik, vis med mynten som skatten betales med, de rakte ham en dinar. Merk deg at han brukte deres mynt. Jeg har ofte undret meg på hvorfor han ikke brukte sin egen mynt. Jeg tror at det ganske enkelt var fordi han ingen hadde. I vers 20 står det, og han sier til dem, hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De brukte den romerske regjeringens lovlige betalingsmiddel, og her var det da en romersk mynt. De sier til ham, keiseren. Da sier han til dem, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Slik står det i vers 21. Dette var et strålende svar, fordi det innebar mer enn akkurat et svar på deres spørsmål. Men det gjorde han også. Men i tillegg sier han at de skyldte Cæsar noe. De brukte hans penger, de gikk på romerske veier, og Rom gav den et visst mål av fred. Så de skyldte Rom noe, derfor skulle de gi keiseren hva keiserens var, men det var også en annen side av saken, gi også Gud hva Guds er. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.